V tri podneva boste slišali.
Odprt je 57. kmetijsko-živilski sejem Agra, protesta stranke SLS ni bilo. Brazilski predsednik pošilja vojsko v boj proti požarom v Amazoniji. Kajakašici Ponomarenko Janičeva in Ostermanova na svetovnem prvenstvu do bronaste medalje. Vreme nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Dobrodan, v tej prometno obremenjeni soboti sem z vami Matjaž Mrljak, zato na začetku oddaje najprej poglejmo na naše ceste. Promet je povečan na primorski avtocesti od Ljubljane proti Kopru in na posameznih odsekih se upočasni, vozite previdno, še posebej na območju med Senožečami in Koprom zaradi močnejših padavin. Zastoji so še pred predorom Karavanke, pred prehodom Šentil in na mejnih prehodih. Več pa v javljanju prometno-informacijskega centra čez 10 minut. V Gornji Radgoni so odprli 57. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Do četrtka se bo zvrstilo več kot 150 dogodkov, pri katerih sodelujejo državne, strokovne in gospodarske ustanove na čelu kmetijskega ministrstva. Letošnji dogodek poteka pod geslom Sejem novih generacij, je uvodoma povedal predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Rijavec.
Z motom želimo poudariti, kako pomembna je generacijska prenova v slovenskem kmetijstvu, saj je poprečna starost 57 let, kolikor je star tudi ta sejem. Prenovo pa potrebuje tudi slovensko kmetijstvo, ne samo z mladimi močmi, temveč tudi z novo generacijo tehnologij, kot so digitalizacija, robotizacija ter nove dopolnilne dejavnosti znanja trženja in trajnostnega kmetovanja.
Predsednik vlade Marjan Šarec, ki je odprl sejem, je dejal, da je prireditev izrednega pomena za Slovenijo, za probleme v kmetijstvu pa je ocenil, da so vsi rešljivi, a ne čez noč. Ob tem je obljubil, da bosta država in vlada podprli slovenskega kmeta.
In s kmeti nameravamo sodelovati tudi v prihodnje, brez politike, ampak s stroko. In vedno bomo delali za slovenskega kmeta, ker je to naša naloga. Če ne bo slovenskega kmeta, ne bo slovenske hrane, posledično ne bo zdravja in če ne bo zdravja, tudi ne bo na koncu Republike Slovenije.
Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec je medtem opozorila na spor med mestom in podeželjem, ki ga je politika neupravičeno zanemarjala.
In ena napornih, ampak osrednjih nalog je dvigniti ugled kmeta in kmetijstva ter zagotoviti pogoje za njegov nadaljni obstoj in razvoj. Slovenski kmetje imate izjemno pomembno vlogo. Ste pridelovalci hrane, skrbniki raznolikosti slovenske krajine in pomembni soupravljavci naravnih virov.
Protesta na sejmu, ki ga je napovedovala SLS zaradi neučinkovitega odziva države na problematiko napadov zveri na rejne živali, pa ni bilo. Stranka je namreč dobila vladna zagotovila glede svojih zahtev. Čeprav predstavniki sinoči niso uradno odgovorili na zahteve, pa je po besedah predsednika Marjana Podobnika vladni predstavnik, katerega imena ni navedel, sporočil polno pripravljenost vlade na uresničitev zahtev. In če obljube ne bodo izpolnjene?
Glede na to, da naša stopna medsebojnega zaupanja ni v tem trenutku na zavidljivi ravni, da se te stvari ne bi realizirale, pa bomo v četrtek 19. septembra organizirali velik protestni shod pred vlado v Ljubljani in morda še na kakšni drugi lokaciji.
Premijer Šarec se je na navedbe Podobnika, da je stranka dobila vladna zagotovila, odgovoril, da je to larifari. Po njegovem shoda ni bilo zato, ker je prevladala zdrava pamet in so ljudje videli, da to nima nobenega smisla. Vladni sogovornik je po njegovih besedah le Sindikat kmetov Slovenije, s katerim poteka dober dialog, zdaj pa je na lovcih in intervencijski skupini Zavoda za gozdove, da izvede odstrel volkov. Zaradi naraščajočega števila volkov, ki se približujejo naseljem, so v skrbeh tudi ostali prebivalci na podeželju. Še posebej na hribovitih gozdnatih območjih, kot je Cerkljansko, se starši bojijo za varnost otrok, ki bodo kmalu spet začeli hoditi v šolo. Petra Stopar.
Čemu pripisati nenavadno obnašanje volkov? Direktor Zavoda za gozdove Damjan Oražem je na nedavni okrogli mizi v Davči izključil, da bi bil razlog za to križanje volkov s psi. Križancev na Cerkljanskem po njegovih podatkih ni.
Križance imamo zasledene tri na Notranjskem, se pa ta pojav zelo pogosto pojavlja recimo na Hrvaškem.
A če volk tri leta ni videl puške, je normalno, da prevzame novo obliko obnašanja, saj ve, da mu človek nič ne more. Temu pritrjuje tudi predsednik Lovske zveze Slovenije Lado Bradač.
Če v bistvu opazimo, da za traktorjem na Ljubljanskem barju teče volk, potem verjetno drži trditev, da če se trop ne izgubi kakšnega člana, da lovc ne odstreli kakšnega volka, pa se spremeni obnašanje, postane bolj pogumen.
Strah pred napadi zveri na ljudi je torej upravičen. Župan občine Gorenja vas Poljane Milan Čadež poudarja, da se s kolegi iz drugih občin na Cerkljanskem zaveda odgovornosti pri omogočanju šolarjev iz odročnejših vasi, da pridejo varno v šolo.
Tle je, lahko rečem, zadeva zelo zahtevna. Moramo reči, no, da smo mi iz Ministrstva za okolje in prostor, da je gospoda ministra že dobili navodila, da se sofinancirajo podaljšane relacije prevozov. Ampak to je posledica. Mi moramo odpraviti vzroke, da ne bo brez potrebnega razmetavanja denarja in da ne bo strahu.
Dodaten denar za te prevoze je ministrstvo obljubilo tudi občini Železniki, a to po navedbah župana Antona Luznarja ni rešitev.
V Davči imajo otroci nekje do teh šolskih prevozov, imajo kilometer, dva kilometra po osamljenih poteh in to je kar zalogaj. To je težko in verjamem, da v teh časih ne bo šlo brez spremstva staršev, in jih bojo vozili na postaje.
Poleg tega pa gre navzdol planinstvo, opozarja Čadež. Koče na Blegošu, Ratitovcu in Poreznu kljub lepemu vremenu beležijo manjši obisk. Pravi, da bodo župani prevzeli potrebno odgovornost in naredili vse.
Na vas, spoštovana gospa ministrica in pa minister, je pa, da odpravta vzroke in pa, da ne bomo več govorili o posledicah.
Je bilo slišati na nedavni okrogli mizi civilne inicijative Cerkno v Davči.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Za nami je še en Evropski dan spomina na žrtve totalitarnih režimov, ki ga v Sloveniji ne zmoremo sprejeti v celoti. Za nekatere je motiče poimenovanje komunizma za zločinski režim in obsodba strahot, ki jih je povzročil med vojno in v desetletjih po njej. Tone Gorjup.
Svoje preteklosti oziroma zgodovine ne bi smeli pozabljati. Dejstvo je, da smo v naši domovini občutili vse tri zločinske režime – fašizem, nacionalsocializem in komunizem. Vsak od njih nas je zaznamoval s krvjo, nasiljem ter teptanjem človekovih pravic in svoboščin. Dejstvo pa je, da tega danes nekateri ne želijo vedeti, priznati. V pogovoru za Radio Ognjišče je na to spomnil izvedenec za pravo človekovih pravic Jernej Letnar Černič.
Kot vsi dobro vemo, ki živimo v Sloveniji, ne, da ni nekega soglasja o teh kršitvah človekovih pravic. Ne. Pri nas se te kršitve ne obrnavajo z vidika svetovno-nazorske pripadnosti, ki je določen posameznik ima, oziroma določena politična stranka ima. Ne. Ni neke vse splošne obsodbe teh kršitev strani celotnega javnega prostora.
Tako ostaja dan spomina na žrtve totalitarnih spominov med prazniki, ki bolj delijo kot povezujejo našo družbo. Ta dvojnost se odraža tudi v različnih pogledih na aktualna vprašanja. Jernej Letnar Černič.
In tukaj se vedno opozarjam, se skozi že, da pri nas človekove pravice niso interpretirane, se jih ne razlaga enako. Ne, se jih razlaga glede na to, z katerega svetovno-nazorskega stališča ne, človek prihaja. In to je seveda napač. Vse kršite človekovih pravic je potrebno obravnavati enako, z enako odločnostjo in z enako učinkovitostjo. Ne glede, ali so bile storjene v preteklosti ali v sedanjosti, oziroma tudi v prihodnosti.
Ni skrivnost, da so v letih oziroma desetletjih po vojni na naši meji z Italijo in Avstrijo državni organi lovili in zapirali mnoge, ki so se želeli umakniti strahotam komunizma. V 50. in 60. letih je bežalo čez mejo na 10 tisoče Slovencev. Kar tretjino so jih ujeli, zaprli in tudi mučili. Nekateri med njimi so zavedno obležali to stran ali on stran meje, saj so bili varuhi meje nagrajeni za vsakega ubitega prebežnika. Tudi to je dediščina komunizma. Dvojna merila so daleč od prizadevanja za uveljavitev človekovih pravic. Za zdrav razvoj demokracije ter ohranjanje človekovih pravic in svoboščin je nujno poenotenje tudi glede pogledov na zločine totalitarnih režimov, je še poudaril Černič.
Odločbe Ustavnega sodišča bi morale biti spoštovane in upoštevane. To sta v zadnji oddaji Spoznanje več predsodek manj dejala vrhovna sodnica in sodnika Barbara Zobec in Jan Zobec. Lahko nam odločbe niso všeč, a spoštovati jih je treba, je bil jasen Zobec.
Odločbe Ustavnega sodišča so pa odvisne, njihovo uresničitev, spoštovanje je odvisno od kulture tistih, ki jih zavezujejo. To pa je izvršilna in zakonodajna oblast. Izvršilna oblast mora pripraviti predlog spremembe zakona, ki ga je Ustavno sodišče ugotovilo, da je protiustaven, in zakonodajna oblast mora to seveda sprejeti. Če te kulture volje ni, potem seveda ostaja Ustavno sodišče brezzobi tiger. Takega Ustavnega sodišča seveda ne potrebujemo. Zato, ker človekove pravice, veste, ne živijo na papirju, v odločbah Ustavnega sodišča. Odločbe Ustavnega sodišča so vrhunska pravniška dela.
Vrhovna sodnica Barbara Zobec meni podobno. Ob tem pa je spomnila na še vedno neizpolnjeno odločitev ustavnih sodnikov o financiranju zasebnega šolstva, tudi strani vlade, ki jo vodi Marjan Šarec.
Lahko pa rečem to, da je neopravičljivo njegovo preziranje odločbe Ustavnega sodišča o financiranju osnovnošolskega izobraževanja. Otroci so naša prihodnost, to ni le floskola. Treba je dati vsem otrokom enake možnosti, ne glede na to, ali se šolajo v privatnih ali v državnih šolah. Nasprotno bi pomenilo diskriminacijo tistih, ki se osnovnošolsko izobražujejo v privatnih šolah, naprimer zaradi veroizpovedi, kar pa je zopet kršitev ustave. Mislim, da tudi razlogi, ki vodijo politike v ravnanje takšno kot je, niso zaradi strahu, da se otroci v zasebnih šolah ne bi dovolj kvalitetno izobraževali, ker kot vemo, so te šole zelo kvalitetne. Prav tako mislim, da jih ne omejujejo finančna sredstva, temveč izključno in samo ideologija.
Posnetko oddaje z vrhovnima sodnikoma Barbaro Zobec in Janom Zobcem lahko prisluhnete v našem audio arhivu.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali.
Končuje se jubilejna 40. izvedba srečanja za prijateljstvo med narodi v Riminiju. V Hongkongu znova spopadi med protestniki in policijo. Jutri na Uršli gori 47. srečanje prijateljev Radija Ognjišče.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zastoj je še vedno na ljubljanski zahodni in južni obvoznici, pa tudi primorske avtocesti smeri Brda ter iz smeri Viča proti Kopru. Na primorske avtocesti se promet upočasni na posameznih odsekih v smeri Kopra. Zastoj dolg 9 km je še vedno na gorenjski avtocesti med Jesenicami vzhod in predorom Karavanke proti Avstriji. Proti Kranjski gori je obvoz možen preko priključkov Lesce ali Jesenice vzhod, proti Avstriji pa preko Korenskega sedla in Ljubelja. Na Štajerske cesti pred prehodom Šentilji proti Avstriji 4 km dolg zastoj, počasi gre tudi na cestah Markoščina-Kozina, Izola, Portorož, Marje Dragonja, Seča, Sečavlje in Jesenice, Hrušica. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Veleta Portorož med obema krožiščema. Čakalna doba je na vseh večjih mejnih prehodih s Hrvaško, daljša čakalna doba je predvsem na Sečavlju in Dragonji. Še do 16. ure velja omejitev prometa za težka tovorna vozila. Danes bo na Vrhniki med 21. in 22. uro zaradi zaradi prireditve zaprta regionalna cesta Vrhnika-Logatec. Obvoz bo urejen. Srečno pot želimo za Radio Ognjišče Sandra Eksetič-Urbančič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
15:15 minut je ura. Brazilski predsednik Jair Bolsonaro je odobril napotitev oboroženih sil v boj proti požarom, ki divjajo v amazonskem pragozdu. Odločitev je sprejel po močnem pritisku in pozivih evropskih voditeljev k ukrepanju za zaščito pljuč sveta. Francija je namreč včeraj sporočila, da bo zaradi okoljske politike brazilskega predsednika nasprotovala trgovinskemu sporazumu, ki ga je Evropska unija sklenila z državami južnoameriškega trgovinskega bloka Mercosur. Tudi predsednik Evropskega sveta Donald Tusk si težko predstavlja, da bi ratificirali sporazum, dokler bo Brazilija dopuščala uničevanje pragozda. Macron je požare označil za mednarodno krizo, zato je kolege voditelje iz skupine najrazvitejših držav G7, ki jih ta konec tedna gosti v Biaricu, pozval naj o tem vprašanju razpravljajo na vrhu. V Italiji se nadaljujejo pogovori o oblikovanju koalicije med opozicijsko demokratsko stranko in populističnim gibanjem 5 zvezd. Medtem ko se stranki glede predsednika prihodnje vlade še nista uskladili, pa so po navedbah virov stališča vse bliže pri vladnem programu. Osnovo za pogajanja predstavlja 10 programskih točk, njihova osrednja zahteva pa je zmanjšanje števila članov italijanskega parlamenta za tretjino. Na hongkonških ulicah se je na protivladnih protestih znova zbralo več tisoč ljudi. Po približno 10 dneh so izbruhnili tudi spopadi med protestniki in policijo, ki je uporabila solzivec in gumijevke. Protestniki pa so odgovorili s kamenjem in bambusovimi palicami. Razmere v Hongkongu so se sicer v zadnjem času nekoliko umirile, osrednja zahteva tistih protestnikov, ki še niso odnehali, so svobodne volitve in neodvisna preiskava policijskega nasilja na prejšnjih demonstracijah. Letošnje srečanje za prijateljstvo med narodi v Riminiju v Italiji je pri koncu. Tudi jubilejna 40. izvedba ene največjih krščanskih prireditev na svetu je ponudila kopico zanimivih okroglih miz, predavanj, pričevanj in razstav. Prispevek Helene Križnik.
Celo milijon obiskovalcev je v preteklosti beležilo tradicionalno srečanje za prijateljstvo med narodi. Udeležba je malenkost upadla, a vsebina ostaja pestra.
Program je še bolj razpršen, še bolj nagovori širšo publiko, kakor pred leti.
Je za naš radio povedal monsignor Gašper Rudolf, letošnji diamantni mašnik, ki se v minulem tednu mudil na sejmišču v Riminiju. Namen večine dogodkov, ki so se tam zvrstili od prejšnje nedelje do danes, je bil, tako kot vselej, osredotočen na oceno razmer po vsem svetu in na iskanje rešitev za vprašanja z različnih področij z krščanskega zornega kota.
Antropološko vprašanje, ki izzivajo sodobnega človeka, sociološko vprašanje, zlasti po kulturno in duhovno vprašanje se tukaj razvrstijo v neki sodobni govorici.
Prav ta po besedah monsignorja Rudolfa že toliko letna prireditev, ki jo pripravlja gibanje občestvo in osvoboditev, privablja množice. Tudi njega.
Novo govorita, nov pristop k oznanilu, ne samo v strogem pastoralnem oznanilu ali pa recimo, da bi se iz tega rojevala recimo kateheza, ampak sodobna govorica, ki nagovori vsa vprašanja.
Gost sejmišča v Riminiju je bil večkrat tudi duhovnik Bogdan Vidmar.
Vedno znova odkrijem marsikaj zanimivega.
Vidmarja najbolj nagovarjajo razstave.
Mi odpre kakšen nov vidik, nekaj, kar nisem vedel. Se mi zdi, da kulturno se to obogati in vsako leto so razstave o pisateljih, o glasbi, o arhitekturi, o literaturi.
Dogodki tradicionalnega srečanja za prijateljstvo med narodi torej mnogim dajo izkušnjo pozitivnih vidikov življenja.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
V letošnjem letu je bilo v Sloveniji ukradenih več kot 300 vozil. Med tatovi so najbolj iskane znamke Renault, Audi, BMW in Volkswagen. Nepridipravi pa se rajši lotijo avtomobilov cenejšega in srednjega razreda. Več Andrej Šinko.
Večina ukradenih vozil gre v razrez in se jih uporabi za rezervne dele, saj se tako za njimi izgubi sledljivost. Omenjene znamke, ki veljajo pri nas za najpogostejše, pa so med najbolj zanimivimi tudi za tatove. Predstavnik policije Aleš Kegljevič pa ob tem pojasnjuje, da so pri nas najpogostejše.
Tatvine vozili iz parkirišč z uporabo elektronskih naprav, ki omogočajo izvrševanje tatvin vozil tako tistih, ki uporabljajo klasične ključe za zaklepanje, kot tiste, ki uporabljajo keyless sistem.
Sogovornik je dodal, da se določene tatvine izvršijo tudi v garažnih prostorih oziroma parkirnih hišah. Policija zaznava tudi posamezne primere, ko so tatvine izpeljane z originalnimi ključi. Kegljevič dodaja, da verjetno skraj zmanjšajo nekateri preventivni ukrepi.
Ugradnja dodatnih mehanskih in elektronskih zaščit, potem bom rekel puščanje vozil na mestih, ki so osvetljena, parkiranje v garažah, ki so zaklenjena, v garažah, ki so mogoče tudi dodatno tehnično varovane.
Prav tako pa je priporočljivo.
Ključe imeti na skritih mestih, da jih ne puščamo na vidnih mestih v stanovanjih, stanovanjskih hišah, da jih ne puščamo na mizah lokalov, da jih ne puščamo v žepih naših torbic, nahrbtnikov in pa seveda jaken, ki jih mogoče obešamo na skupne prostore v lokalih, kjer se zadržujemo.
Policija odsvetuje tudi, da dokumentacijo v povezavi z avtomobilom, kot je naprimer prometno dovoljenje, ne puščamo v vozilu.
Mnogi dijaki in študenti se te dni že ukvarjajo z obveznostmi. Danes pišejo prvi jesenski maturitetni preizkus tisti dijaki, ki niso opravljali mature spomladi ali pa je niso uspešno opravili. V četrtek pa se je začel drugi rok prijave na univerze v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici in na Primorskem ter v samostojne visokošolske zavode. Vpis bo možen do četrtka 29. avgusta. Na novo šolsko leto se pripravljajo tudi prosvetni delavci. Silvestra Sadar.
Vzgoji bodo posvetili celoten teden v Društvu katoliških pedagogov Slovenije in Slovenskem katehetskem uradu. Tematiko svetost in vzgoja v digitalnem času bodo predstavili na tiskovni konferenci v četrtek 29. avgusta ob 12. v galeriji Družine na Krekovem trgu v Ljubljani. O izzivu digitalnih medijev smo na našem radiju v pogovoru o že govorili pretekli četrtek. Profesorica Marta Zabret je povedala.
Jaz sem pri hčeri, ki je zdaj stara 20 let, lahko opažala, kako je vse pore njenega življenja prihajala ta tehnologija, družbena omrežja, bolj kot pri sinovih, ker prej tega še ni bilo toliko. Sem bila tudi na izobraževanju, na katerem so nam ta mit, da je ta generacija več opravilna, popolnoma razbil. Ni več opravilna, oni lahko tako kot mi delajo eno stvar naenkrat in če ima vse naenkrat prižgano, dela eno stvar naenkrat od tistih petih, ki jih ima prižgane. To so nam na tem izobraževanju povedali, da je tisto, kar je pri otroku sicer izrazito ali pa pri osebi, da se samo še potencira. In jaz dejansko opažam tudi pri svojih dijakih, tisti, ki so po naravi družabni, so družabni tudi s telefonom v roki.
To je gotovo spodbudna novica, predvsem tudi za starše, ki v moderni tehnologiji težko vidimo možnost za svetost, več pa v tednu vzgoje, ki bo potekal med 1. in 8. septembrom.
Na Uršli gori jutri pripravljamo 47. srečanje prijateljev in poslušalcev Radija Ognišče. Ker je hkrati 25. dan v mesecu, bo to dan za našo jubilejno akcijo Odgovorno na pot, varno na vrh. Sveta maša na Uršli gori bo ob 12. uri in po njej koncert ansambla Juhej. Več pa v prispevku glavnega urednika Francija Trstenjaka.
Zadnji avgustovski gospodu dan smo radici zbrali za romanje k sveti Uršuli na Uršlo goro, kamor prihajajo romari že dobrih 400 let. Prav na zadnjo avgustovsko nedeljo se v tej najvišje ležeči cerkvi pri nas obhaja slovesnost Lepe nedelje, ko se počasti zavetnica, svetišča in gore, sveto mašo in procesijo z najsvetejšim. Več poti vodi do vrha, ki meri slabih 1700 metrov. Vsaka pot zahteva svoj čas, a najpogostejša pot je z naravskih ledin in traja slabi 2 uri. Do tega izhodišča nas pripelje cesta iz Kotelj. Kdor se bo jutri udeležil spona na Uršljo goro, naj se na pot odpravi z obilo mero dobre volje, saj bo z njo korak lažji, pa tudi hitreje se bodo razvili prijetni pogovori s planinci, s katerimi bomo začeli vzpenjanje oziroma jih bomo dohiteli na poti. Ne glede na vreme, bo pot dajala priložnost za občudovanje Božjega stvarstva, ki kliče k ohranjanju in skrbi zanj. 47. srečanje poslušalcev in projevcev naj bo znova priložnost za utrditev vezi z nami radici in utrditev zvestobe pri spremljanju programa Radio Ognjišče, ki se letos veseli srebrnega jubileja.
Šport.
Kajakašici Špela Ponomarenko Janič in Anja Osterman sta na svetovnem prvenstvu v Segedu na 500 metrov osvojili bronasto kolajno. Po včerajšnjem srebru je to še drugo odličje za Slovenki na letošnjem prvenstvu. Današnje tretje mesto v olimpijski disciplini pa tudi pomeni, da sta si zagotovili olimpijsko normo za Tokio 2020. To bi jima sicer zadostovalo že 6. mesto, za Ponomarenko Janičevo, 4. z olimpijskih iger v Riju, je to že 6. kolajna na svetovnih prvenstvih. Slovenija je le dočakala vrnitev svoje super šampionke in junakinje Janje Garambret svetovnega prvenstva na Japonskem. Po zaslugi 20-letne Korošice je Slovenija najuspešnejša reprezentanca v sredo končanega prvenstva v športnem plezanju, na katerem je trikratna svetovna prvakinja osvojila tudi olimpijsko vozovnico.
Ja, seveda, olimpijske cilje so, igre so seveda velik cilj za naslednje leto, tako da pač seveda si želim dobiti olimpijsko medaljo, to bi bilo fantastično. Po koncu te sezone bom pač res premislila vse in kaj bo zdaj naslednje leto, kakje treningi bojo, kjer tekme bom naslednje leto tekmovala, tako da to bo pa bom vse videla naslednje leto.
Včeraj so junakinjo slovesno sprejeli na polnem trgu pred Ljubljanskim magistratom, danes je bodo še v domačem Slovenj Gradcu. Ženska odbojkarska reprezentanca je izgubila prvo tekmo skupine B evropskega prvenstva. V Lodžu na Poljskem jo je s 3-0 premagala domača reprezentanca. Izbranke Alessandra Kjapinja se bodo v drugi tekmi, danes čez dobri 2 uri, pomerile z Belgijo. Pri Solinah Torrevieje se začenja 74. kolesarska dirka po Španiji. Na zadnji tritedenski preizkušnji sezone bo dirkalo 5 Slovencev. Največ pozornosti bo deležen Primož Roglič. Zvezdnik Jumbo Visme je eden glavnih favoritov za končno zmago, sam pa napoveduje boj za najvišje mesto na zmagovalnem modru. Poleg njega bodo dirkali še Luka Mezgec, Domen Novak, Luka Pibernik ter Tadej Pogačar. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Možni so tudi krajevni nalivi. Najvišje temperature bodo do 28, na Primorskem ob šibki burji do okoli 30. Jutri bo vreme podobno, le padavine bodo nekoliko manj pogoste. Zjutraj bo od 15 do 20, na Goriškem in ob morju okoli 22, čez dan pa do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V ponedeljek in torek se vreme še ne bo ustalilo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo še krajevne plohe in nevihte, na Primorskem bo več sonca, pihala bo šibka burja. Opozorilo, predvsem na Primorskem lahko do večera nastanejo posamezne močnejše nevihte. Temperature ob 15. Celje, Ljubljana, Murska Sobota, Ilirska Bistrica in Nova Gorica 29 stopinj. Novo mesto in Litija 28, Maribor in Rogaška Slatina 27, Vrhnika, Kočevje in Gornji Grad 26, Gorenja vas v Poljanski dolini, Slovenj Gradec in Kranj 25, Logatec in Ravne na Koroškem 24, Babno Polje in Koper 23, Lisca 22, na Kredarici pa je 9 stopinj Celzija.
Ob srebrnem jubileju Radio Ognjišče in ob akciji Odgovorno na pot, varno na vrh, vabimo vse vas, da se skupaj povzpnemo na Uršljo goro.
25. avgusta ob 12. uri bo na Uršlji gori sveta maša, ki jo bo daroval naš urednik Franci. V njej pa nastop ansambla Juhen.
Tri dni in tri noči si v mojih mislih ti.
Obiščimo skupaj najvišje ležečo cerkev na Uršlji gori.
25. avgusta.
Na primorski avtocesti od Ljubljane proti Kopru na posameznih odsekih prihaja do zgostitev prometa. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoj nastaja že pri priključku Brdo proti Kopru. Zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg 9 km. Priporočamo uporabo prelazov Korensko sedlo in Ljubelj. Na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji je kolona dolga 4 km. Zastoji so tudi na številnih regionalnih cestah. Poglejmo zdaj še, kako je s čakanjem na mejnih prehodih. Na prehodih Sečovlje in Dragonja se za vstop v Slovenijo čaka do 2 uri, izstop pa do 1 uro. Na mejnem prehodu Sočerga se za prehod meje čaka do 30 minut. Na Metliki se za vstop čaka do 1 uro, izstop do 30, Starod vstop do 1 ura. Petrina, izstop do 30 minut, Žuniči vstop do 30, Jevšane, vstop in izstop do 30 minut. Na mejnem prehodu Gruškovje se za vstop v Slovenijo čaka več kot 2 uri. Na Slovenski vasi in na Obrežju 1 do 2, na prehodu Zgornji Leskovec pa do 30 minut. Danes so možni močnejši nalivi in nevihte. Vožnjo prilagodite razmeram, v primeru slabše vidljivosti prižgite luči, hkrati pa ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih, to je nevarno in prepovedano. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevni urednik je Rok Mihevc, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Andrej Jerman. Ura je 15:31.
Radio Ognjišče.